რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. იუწყებია, რომ შეარაღებულმა პირმა პარიზში აიყვანა მძევალი. ევროკავშირის სამიტი ტერორიზმის საფრთხეზეც იმშელებს. ევროკავშირს რუსული პროპაგანდის ალტერნატიული საინფორმაციო საშუალების შექმნისაკენ მოუწოდებენ. არსენ იაცენიუკი აცხადებს, რომ რუსეთმა უნდა გაიყვანოს ბანდიტები უკრაინის მიწიდან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი რიგაში ფედერიკა მოგერინის შეხვდა. საფრანგეთიდან მოსული ცნობების თანახმად შეარაღებულმა პირმა პარიზში მდებარე სურსათის მაღაზიაში მძევლად აიყვანა ერთი ადამიანი. ვარაუდობენ, რომ თავდასხმელი ის ეჭმიტანილია, რომელმაც 28 იანვარს მომხდარსოვაში პოლიციელი ქალი მოკლა. სხვა დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. დღესვე საფრანგეთის პოლიციამ ალყა შემოარტყა პარიზის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილს, სადაც სატირულ ჟურნალზე მოწყობილ თავდასხმაში ეჭმიტანილები და მათ მიერ აყვანილი სუმცირე ერთი მძევალი უნდა იმყოფებოდეს. სატელევიზიო პირდაპირი ჩართვების თანახმად პოლიციამ ეჭმიტანილების იზოლირება მოახდინა ქალაქ დამარტინ ან გოელში და ამჟამად მათთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დიდი ალბათობით ეჭმიტანილი ძმები შერიფ და საიდ კუაშები პოლიციელების მიერ ალყაშემორტყმულ ერთ-ერთ საწარმოს შენობაში იმალებიან და მიმდინარეობს მათი გაუნებელყოფის ოპერაცია. უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე ახლომდებარე სკოლები დაიხურა და მოქალაქეებს მოუწოდეს არ გამოვიდნენ სახლებიდან. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ ევროკავშირის მომდევნო სამიტი, რომელიც თებერვალში გაიმართება, სხვა საკითხთა შორის ტერორიზმის პრობლემებზე და იმ ნაბიჯებზეც იმსჯელებს, რაც პარიზში მომხდარი ტერაქტის შემდეგ უნდა გადაიდგას. ტუსკმა ამის თაობაზე ლატვიის დედაქალაქ რიგაში 9 იანვარს ისაუბრა. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის თქმით, 12 თებერვლის სამიტზე გაიმართება ფართო დისკუსია იმაზე, თუ რა პასუხი შეიძლება გასცეს ევროკავშირმა იმ გამოწვევებს, რაც პარიზში მომხდარა ბარბაროსულმა თავდასხმა წარმოშვა. სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე 7 იანვარს ექსტრემისტების თავდასხმის შედეგად 12 ადამიანი დაიღუპა. პოლიციამ დაადგინა თავდასხმაში ეჭმიტანილი პირები, ორი ძმა შერიფ და საუდ კოაშები, რომლებიც გავრცელებული ინფორმაციით ქალაქ დამარტინ ან გოელში არიან ბლოკირებულნი. ბრიტანეთი, დანია, ესტონეთი და ლიტვა ევროკავშირს რუსული პროპაგანდის ალტერნატიული საინფორმაციო საშუალების შექმნისაკენ მოუწოდებენ. ამ ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელ საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინის მისცეს წერილი, რომელშიც ნათქვამია, რომ უკრაინაში მიმდინარე ომის გამო დასავლეთის კრიტიკის პასუხად მოსკოვის ეწოლას ახდენს დამოუკიდებელ მედიაზე და ზრდის დეზინფორმაციის დონეს, რომლის მიზანსაც ევროპისა და დასავლეთის ერთობის ძირის გამოთხრა წარმოადგენს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ 8 იანვარს გავრცელებული ცნობის თანახმად ვაშინგტონსა და ირანს შორის ბირთვული პროგრამის თაობაზე მოლაპარაკეები მომდევნო კვირას შენევაში გაიმართება. 15-17 იანვრის მოლაპარაკეებში შეერთებული შტატების დელეგაციას სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ქალი ვენდი შერმანი უხელმძღვანელებს. მანამდე ირანისა და ექსეულის წარმომადგენლებმა ორჯერ დათქმულ ვადაში ვერ მოახერხეს შეთანხმების მიღწევა ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო. დასავლეთის ქვეყნებს სურთ, რომ ირანმა, რომელიც მათი აზრით ატომური იარაღის შექმნას ცდილობს, შეამციროს ბირთვული პროგრამა ეკონომიკური სანქციების შერბილების სანაცვლოდ. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენიუკმა განაცხადა, რომ მიუხედავად 5 სექტემბრის შეთანხმებისა, რუსეთი კვლავინდებურად განაგრძობს სამხედროთა გაგზავნას აღმოსავლეთ უკრაინაში. იაცენიუკმა მოსკოვისაგან მოითხოვა, როგორც უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა უწოდა, თავისი ბანდიტების გაყვანა უკრაინის მიწიდან. უკრაინელი სამხედრო მფრინავი ნადია სავჩენკო მოსკოვში მდებარე წინასწარი დაკავების იზოლატორში სამარტო საკანში გადაიყვანეს. ამის თაობაზე პატიმარი ქალის ადვოკატმა მარკ ფეიგინმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში საუბრა და განაცხადა, რომ საპატიმროს ადმინისტრაციამ სავჩენკოს მიმართ ასეთი იზოლირების გადაწყვეტილება მის მიერ ერთვიანი შიმშილობის გამო მიიღო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად იმყოფება რიგაში, ლატვიის დედაქალაქში ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინის შეხვდა. საქართველოს მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით, მხარეებმა განიხილეს საქართველო ევროკავშირის ურთიერთობები, ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის განხორციელების საკითხები და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის წინაშე არსებული საფრთხეები. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი, თბილისში 17 საათი და 5 წუთია. მე ვარ ამ გადაცემის წამყვანი გოგი გვახარეა, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მწვავე პრობლემაზე, მწვავე სოციალურ პრობლემაზე, ალბათ ჩვენი საზოგადოებისთვის ალბათ მნიშვნელოვანზე. ეს არის ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვები. ამ თემას, ჩემი აზრით, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, დაეთმობა მთელი ჩვენი გადაცემა. და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ გადაცემის პირველ სტუმარს, ქალბატონ თამარ შარაშიძეს, რომელიც გახლავთ ორგანიზაცია კარიტასის წარმომადგენელი. და მადლობა, ქალბატონ თამარ, რომ გვეწვეთ სტუდიაში პირველ რიგში. ჩვენ გვაქვს საბაბი ვისაუბროთ ამ თემაზე. გასულ კვირას ფრონტლაინ კლუბში, ფრონტლაინ ჯორჯიაში მოეწყო დისკუსია ამ თემაზე და იქნებ სანამ საუბარს დავიწყებდეთ, ქალბატონმა თამარმა გვიამბოს, თუ შეიძლება ამ დისკუსიის შესახებ რამდენად კმაყოფილი ხართ და ვინ მიიღო მონაწილეობა ამ დისკუსიაში.
კი ბატონო, მოგესალმებით. როგორც აღვნიშნეთ, მე ვარ საქველმოქმედო ფონდის საქართველოს კარიტასის წარმომადგენელი, რომელიც
ალბათ რადიოსერიალი ითხავს რა არის ეს
ორგანიზაცია. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ორგანიზაციის შესახებ მოგახსენებთ. ორგანიზაცია 20 წელია საქართველოში ეწევა ქველმოქმედებას და სოციალურ სამუშაოს სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის ბავშვების მიმართულებით, მოხუცების, შინმოვლის სამსახური, გადაუდებელი დახმარება. ძალიან ბევრი შემიძლია ვისაუბროთ. დიახ, ფონდი ეხმარება მოხუცებსაც, მარტოხელა მოხუცებსაც, მათ შორის ლოგინეთ მიჯაჭულ ავანტყოფებს, გვაქვს ძალიან დიდი შინმოვლის პროგრამაც.
შესანიშნავია, იმიტომ რომ მე მახსოვს ამ ორი თუ სამი თვის წინ გვინდოდა ამ თემაზე გადაცემის გაკეთება და უნდა გითხრათ, რომ სოციალურ ქსელებში ყოველ შემთხვევაში ბევრი არ გამოგვეხმაურა, ჩემი უცოდინარობა მაპატიეთ. და თუ მითუმეტეს
სამომავლოდ გეცოდინებათ,
ეს თუ 20 წელია ეს ფონდი.
ეს ფონდი არსებობს, წელს შეუსრულდა 20 წელი მოღვაწეობის და ვითარდებით
ვცდილობთ.
თავიდანვე ქონდა მიმართულება სოციალური, რა თქმა უნდა, წლები რაც გადის ჩვენ ვიზდებით და პროექტებიც იზრდება საჭიროების ამრავ, თუმცა მოხუცების მიმართულება თავიდანვე ქონდა, როგორც ბავშვების, ასევე და შინმოვლის სამსახური
პირველებზე.
ძირითადად თუ არ პარტნიორ ორგანიზაციებზე, თუმცა ბოლო პერიოდში სახელმწიფო თანხებს, სერვისის მიმწოდებლები ვართ, როგორც ცენტრალური მთავრობის ხელისუფლების, ასევე მუნიციპალიტეტის. მაგალითად შინმოვლის სამსახური მუნიციპალიტეტური თანადაფინანსებაც გვაქვს ბოლო წლებში.
გასაგებია. და მწვავე, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე, ამიტომ თქვი პრობლემა, ადამიანები მუდმივად ხედავენ ამ ბავშვებს ქუჩაში და როგორი არის რეაქცია. მე მახსოვს, რომ ჩემი კოლეგა ია ანთაძე ერთი პერიოდი ესეთი ინიციატორიც იყო, არ ვიცი, ასეთი მოძრაობის, იცით თუ არა, რომ არ უნდა მივცეთ ბავშვებს ფული.
კი, როგორია
ნამდვილად ეთანხმებით ამ
მოსაზრებას?
ეთანხმებით.
შეიძლება ცოტა სკანდალური იყოს, მაგრამ ეთანხმებით.
დიახ, მე იას არგუმენტები არ მახსოვს და თქვენ არგუმენტებს მოვის.
კი ბატონო, მაშინ ცოტა შორიდან დავიწყებ, რახან ორგანიზაციაზე საუბრობდი. ორგანიზაცია 20-წლიანი გამოცდილებით არის, თუმცა ბავშვების მიმართულებით ორგანიზაციამ დაიწყო მუშაობა 97 წელს, ასე რომ საწყის 15 წელია უკვე, რაც ბავშვთა პრობლემებზე მუშაობთ. მათ შორის არ არიან მხოლოდ ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვები, არიან სოციალურად დაუცველები, მზრუნველობა მოკლებულები და ასევე ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების პრობლემა რომ დავინახეთ.
ცოტა ეს სიტყვა არ მომწონს.
ისიც რა არის,
მაგრამ რა ვქნა, ესე ყოფილა დამკვიდრებული.
მომუშავეა, იმიტომ რომ ის ბავშვი ხარ მათხოვრობს, მაგრამ ხან მუშაობს, იმიტომ რომ ყიდის თუნდაც კალენდარს ან სანთელს, ან თუნდაც ბაზრობაზე რაღაც ძიმენი ვთებს, მათი შეუფერებელს ეზიდებიან, იმიტომ რომ რაღაცა ორი ბლუკმაპურისთვის ოჯახი კარჩინა. 97 წლიდან ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს აბსოლუტურად დამოუკიდებლად, უცხოელი პარტნიორების დახმარებით. თავიდან 2007 წლიდან ბოდიშით ქუჩაში ცხოვრობდა მომუშავე ბავშვებთან. მანამდე უფრო ეს მოხალისეობრივი დონის იყო, იმიტომ რომ ჩვენი აქტივისტები, მოხალისების, ჩვენი ყოფილი ბენეფიციარები, რომლებიც გაიარეს ჩვენი პროექტები, მათ უჩდებოდა სურვილი და ბავშვებთან მოხალისეობრივ დონეზე მუშაობდა. პარალელურად ჩვენი მუშაობისა ჩართული ვიყავით აქტიურად ლობირების და ადვოკატირების პროცესში ჩვენ კოლეგა არასამთავრობოებთან ერთად, რომ დაგვენახებინა სახელმწიფოსთვის, რომ ეს პრობლემა დღეს საქართველოში მწვავედ არსებობს და მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა დიდი შედეგები გვაქვს, რაღაცას ვერ ვეტყვი, იმიტომ რომ დღეს უკვე ამ პროგრამას ვახორციელებ და ვარ სახელმწიფო პროგრამის მონაწილე, რომ სახელმწიფომ დაიწყო ამაზე
ზრუნვა. როდის დაიწყო? იმიტომ რომ გახსოვთ ალბათ, რომ ახალი ხელისუფლების მოსვლის წინ ახალი ხელისუფლება ხშირად იმეორებდნენ იმას, რომ აი ქუჩაში ჩვენ ხედავთ მათხოვარ ბავშვებს და კვირდებოდა, კიდე შეიძლება ასე ითქვას, რომ
მოწევა ვარ ნახავ. ვერცერთი ხელისუფლების ადვოკატი ვიქნები, მაგრამ სიმართლე მინდა ვთქვა, რომ ეს ძველი ხელისუფლების დროს დაიწყო ამაზე ზრუნვა. 2012 წლის დასაწყისში ფაქტიურად ეს ევროკავშირის დიდი გრანტი იყო და გაეროს ბავშვთა ფონდის აქტიური მხარდაჭერით მოხდა ამ პროექტის ეგრეთ წოდებული დაქოქვა, როდესაც დაიწყეთ კონცეფციაზე მუშაობა იმ ორგანიზაციებთან ერთად, რომლებსაც მსგავსი გამოცდილება ჰქონდათ. ჩვენთან ერთად არის არასამთავრობო ორგანიზაცია ბავშვთა გარემო და ასევე World Vision საქართველო. ზუსტად ამ ორგანიზაციას მათ შორის საქართველოს კარიტას ჰქონდა ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვებთან მუშაობის გამოცდილება. კონცეფციის შემუშავების პარალელურად მოხდა ევროკავშირის ფონდის გამოყენება, შენობების რეაბილიტაცია, აღჭურვა, ხალხის აყვანა, ადამიანური რესურსების მათი და ტრენინგება, იმიტომ რომ პირდაპირ ადამიანს რაც არ უნდა კვალიფიკაცია ჰქონდეს, მათ არ აქვთ გამოცდილება. და ამის შემდეგ დაიწყეთ უკვე პარალელურად სერვისის მიწოდება ამ ბავშვებისთვის. ეს ფაქტურად 2012-დან დღემდე ნაბიჯ-ნაბიჯ გრძელდება. 2013 წლის
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი, თბილისში 17 საათი და 5 წუთია. მე ვარ ამ გადაცემის წამყვანი გოგი გვახარეა, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში, ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მწვავე პრობლემაზე, მწვავე სოციალურ პრობლემაზე, ალბათ ჩვენი საზოგადოებისთვის ალბათ მნიშვნელოვანზე. ეს არის ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვები. ამ თემას, ჩემი აზრით, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, დაეთმობა მთელი ჩვენი გადაცემა. და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ გადაცემის პირველ სტუმარს, ქალბატონ თამარ შარაშიძეს, რომელიც გახლავთ ორგანიზაცია კარიტასის წარმომადგენელი. და მადლობა, ქალბატონ თამარ, რომ გვეწვიეთ სტუდიაში პირველ რიგში. ჩვენ გვაქვს საბაბი ვისაუბროთ ამ თემაზე. გასულ კვირას ფრონტლაინ კლუბში, ფრონტლაინ ჯორჯიაში მოეწყო დისკუსია ამ თემაზე და იქნებ სანამ საუბარს დავიწყებდეთ, ქალბატონმა თამარმა გვიამბოს, თუ შეიძლება ამ დისკუსიის შესახებ რამდენად კმაყოფილი ხართ და ვინ მიიღო მონაწილეობა ამ დისკუსიაში.
კი ბატონო, მოგესალმებით. როგორც აღვნიშნეთ, მე ვარ საქველმოქმედო ფონდი საქართველოს კარიტასის წარმომადგენელი, რომელიც
ალბათ რადიოსნელი იკითხავს რა არის
ორგანიზაცია. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ორგანიზაციის შესახებ მოგახსენებთ. ორგანიზაცია 20 წელია საქართველოში ეწევა ქველმოქმედებას და სოციალურ სამუშაოს სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის ბავშვების მიმართულებით, მოხუცების, შინმობლის ამსახურება, გადაუდებელი დახმარება. ძალიან ბევრი შემიძლია ვისაუბროთ. ფონდი ეხმარება მოხუცებსაც, მარტოხელა მოხუცებსაც, მათ შორის ლოგინით მიჯაჭულ ავანტყოფებს, გვაქვს ძალიან დიდი შინმობლის პროგრამაც.
შესანიშნავია, იმიტომ რომ მე მახსოვს ამ 2-3 თვის წინ გვინდოდა ამ თემაზე გადაცემის გაკეთება და უნდა გითხრათ, რომ სოციალურ ქსელებში ყოველ შემთხვევაში ბევრი არ გამოგვეხმაურეთ, ჩემი უცოდინარობა მაპატიეთ. და თუ მითუმეტეს
სამომავლოდ გეცოდინებათ,
ეს თუ 20 წელია ეს ფონდი
არსებობს. ეს ფონდი არსებობს, წელს შეუსრულდა 20 წელი მოღვაწეობის და ვითარდებით
ვცდილობთ.
თავიდანვე ჰქონდა მიმართულება სოციალური, რა თქმა უნდა, წლები რაც გადის ჩვენ ვიზდებით და პროექტებიც იზრდება, საჭიროების ამრავლებს, თუმცა მოხუცების მიმართულება თავიდანვე ჰქონდა. როგორც ბავშვების, ასევე და შინმობლის სამსახური
პირველებზე. ძირითადად
ძირითადად ვართ პარტნიორ ორგანიზაციებზე, თუმცა ბოლო პერიოდში სახელმწიფო თანხებს სერვისის მიმწოდებლები ვართ, როგორც ცენტრალური მთავრობის ხელისუფლების, ასევე მუნიციპალიტეტის. მაშინ მოვლის სამსახური მუნიციპალიტეტური თანადაფინანსებაც გვაქვს ბოლო წლებში.
გასაგებია. და მწვავე ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე, ამიტომ თქვი პრობლემა, ადამიანები მუდმივად ხედავენ ბავშვებს ქუჩაში და როგორია რეაქცია. მე მახსოვს რომ ჩემი კოლეგა ია ანთაძე ერთი პერიოდი ესეთი ინიციატორიც იყო, არ ვიცი, ასეთი მოძრაობის, იცით თუ არა, რომ არ უნდა მივცეთ ბავშვებს ფული.
კი, როგორია ნამდვილად შეიძლება
მათხოვრობენ ეთანხმებით
ამოსახოს?
ეთანხმებით
შეიძლება ცოტა სკანდალური იყოს, მაგრამ ეთანხმებით.
მე იას არგუმენტები არ მახსოვს და თქვენ არგუმენტებს მოვის.
კი ბატონო, მაშინ ცოტა შორიდან დავიწყებ. რახან ორგანიზაციაზე ვსაუბრობდი. ორგანიზაცია 20 წლიანი გამოცდილებით არის, თუმცა ბავშვების მიმართულებით ორგანიზაციამ დაიწყო მუშაობა 97 წელს, ასე რომ საფრანგეთში 15 წელია უკვე რაც ბავშვთა პრობლემებზე ვმუშაობთ. მათ შორის არ არიან მხოლოდ ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვები, არიან სოციალურად დაუცველები, მზრუნველობა მოკლებულები და ასევე ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების პრობლემა რომ დავინახეთ.
ცოტა ეს სიტყვა არ მომწონს.
იცით რა არის?
მაგრამ რა ვქნა ეს ყოფილი ადამიანი.
მომუშავეა, იმიტომ რომ ის ბავშვი ხარ მათხოვრობს, მაგრამ ხან მუშაობს, იმიტომ რომ ყიდის თუნდაც კალენდარს ან სანთელს, ან თუნდაც ბაზრობაზე რაღაც ზიმენი ვთებს, მათი შეუფერებელს ეზიდებიან, იმიტომ რომ რაღაცა ორი ბლუკმაპურისთვის ოჯახი კარჩინა. 97 წლიდან ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს აბსოლუტურად დამოუკიდებლად, უცხოელი პარტნიორების დახმარებით. თავიდან 2007 წლიდან ბოდიშით ქუჩაში ცხოვრობდა მომუშავე ბავშვებთან. მანამდე უფრო ეს მოხალისეობრივი დონის იყო, იმიტომ რომ ჩვენი აქტივისტები, მოხალისეების, ჩვენი ყოფილი ბენეფიციარები, რომლებიც გაიარეს ჩვენი პროექტები, მათ უჩნდებოდათ სურვილი და ბავშვებთან მოხალისეობრივ დონეზე მუშაობდნენ. პარალელურად ჩვენი მუშაობისა ჩართული ვიყავით აქტიურად ლობირების და ადვოკატირების პროცესში ჩვენ კოლეგა არასამთავრობოებთან ერთად, რომ დაგვენახებინა სახელმწიფოსთვის, რომ ეს პრობლემა დღეს საქართველოში მწვავედ არსებობს და მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა დიდი შედეგები გვაქვს, რაღაცას ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ დღეს უკვე ამ პროგრამას ვახორციელებ და ვარ სახელმწიფო პროგრამის მონაწილე, რომ სახელმწიფომ დაიწყო ამაზე ზრუნვა.
როდის დაიწყო? იმიტომ რომ თქვენ გახსოვთ ალბათ, რომ ახალი ხელისუფლების მოსვლის წინ ახალი ხელისუფლება ხშირად იმეორებდნენ იმას, რომ აი ქუჩაში ჩვენ ვხედავთ მათხოვრა ბავშვებს და გპირდებოდა კიდეც შეიძლება ასე ვთქვას, რომ ძალიან აღარ მაქვს.
ვერცერთი ხელისუფლების ადვოკატი ვიქნები, მაგრამ სიმართლე მინდა ვთქვა, რომ ეს ძველი ხელისუფლების დროს დაიწყო ამაზე ზრუნვა. 2012 წლის დასაწყისში ფაქტიურად ეს ევროკავშირის დიდი გრანტი იყო და გაეროს ბავშვთა ფონდის აქტიური მხარდაჭერით მოხდა ამ პროექტის ეგრეთ წოდებული დაქოქვა. როდესაც დაიწყეთ კონცეფციაზე მუშაობა იმ ორგანიზაციებთან ერთად, რომლებსაც მსგავსი გამოცდილება ჰქონდათ, ჩვენთან ერთად არის არასამთავრობო ორგანიზაცია ბავშვთა გარემო და ასევე World Vision საქართველო. ზუსტად ამ ორგანიზაციებს, მათ შორის საქართველოს კარიტას, ჰქონდა ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებთან მუშაობის გამოცდილება. კონცეფციის შემუშავების პარალელურად მოხდა ევროკავშირის ფონდის გამოყენება, შენობების რეაბილიტაცია, აღჭურვა, ხალხის აყვანა, ადამიანური რესურსების მათი და ტრენინგება, იმიტომ რომ პირდაპირ ერთი ადამიანს რაც არ უნდა კვალიფიკაცია ჰქონდეს, მათ არ აქვს გამოცდილება. და ამის შემდეგ დაიწყეთ უკვე პარალელურად სერვისის მიწოდება ამ ბავშვებისთვის. ეს ფაქტურად 2012-დან დღემდე ნაბიჯ-ნაბიჯ გრძელდება. 2013 წლის ივნისის თვიდან უკვე სტრუქტურირებულად დაიწყო მობილურმა ჯგუფებმა მუშაობა. თბილისის მასშტაბით 3 მობილური ჯგუფი ამუშავდა. პარალელურად ნელ-ნელა დაემატა დღის ცენტრების სერვისები, კრიზისული ინტერვენციის თავშესაფრები. დღეს მდგომარეობით, აი ზუსტად რო გითხრათ რა მდგომარეობაა, დღეს მუშაობს 3 მობილური ჯგუფი თბილისში, უკვე ფუნქციონირებს 2 დღის ცენტრი, ორივე თან ახლავს კრიზისული ინტერვენციის თავშესაფარი. ამ ორი დღის ცენტრიდან ერთს მართავს საქართველოს კარისტატასი და მეორეს მართავს World Vision საქართველო და არის ორი ტრანზიტული ცენტრი. ესეც არის 24 საათიანი სერვისი. ერთ ტრანზიტულ ცენტრს მართავს ორგანიზაცია ბავშვთა გარემო ქალაქ თბილისში და მეორე არის ქალაქ რუსთავში და მას მართავთ ჩვენ საქართველოს კარიტასი. გეგმაშია უახლოეს მომავალში ამუშავდეს კიდევ ერთი დამატებით დღის ცენტრი თავისი კრიზისული ინტერვენციის თავშესაფართან ერთად, ეს რომელსაც World Vision საქართველო გაუძღვება და ერთი დღის ცენტრი მასთან არსებული კრიზისული ინტერვენციის თავშესაფარით ქალაქ ქუთაისში, რომელსაც ასევე World Vision მართავს, თუმცა ქუთაისში უკვე მობილური ჯგუფი მუშაობს.
კრიზისული ინტერვენციის თავშესაფარი ეს რა არის?
ახლა აგიხსნით ამ ყველა კომპონენტის მიზანს, მათ აქტივობებს. ესე იგი, მობილური ჯგუფის მთავარი, მობილური ჯგუფი არის შემადგენლობას გეტყვით, ვინ შედის მობილური ჯგუფში. მობილური ჯგუფში შედის ადმინისტრაციული მუშაკი, რომელიც მძღოლობას ითავსებს, იმიტომ რომ მობილური ჯგუფი გადაადგილდება ძირითადად ავტომობილით, თუმცა პერიოდულად მეტროშიც უწევთ ჩასვლა და ფეხითაც გადაადგილდებიან. არის ფსიქოლოგი და არის თანასწორ განმანათლებელი, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა მობილური ჯგუფის. თანასწორ განმანათლებლის შერჩევის დროს აქცენტი იყო გაკეთებული, რომ უნდა გვეყვანა ადამიანი, რომელსაც არ ჭირდება უმაღლესი განათლება, თუნდაც არანაირი განათლება, მთავარია ქუჩის განათლება ჰქონდეს და იგივე გამოცდილება ჰქონდეს, რაც ამ ბავშვებს აქვთ, რომ მათი ენით ესაუბროს. ზუსტად მე უბრალოდ ვიცი დარწმუნებულია, რომ ყველა მობილურ ჯგუფში არის ესეთი ადამიანი შერჩეული, უბრალოდ ჩვენი ორგანიზაციის თანასწორ განმანათლებელზე უფრო მეტი ინფორმაცია მაქვს და შემიძლია გითხრათ, რომ აბსოლუტურად ის ახალგაზრდა, ძალიან კარგი ახალგაზრდა, რომელიც არის ძალიან მოტივირებული და ძალიან კარგად გამოსდის ამ ბავშვებთან ურთიერთობა, მას აქვს ზუსტად ეს გამოცდილება. ცხოვრობდა ქუჩაში, მერე მოხვდა კრიზისულ ცენტრში, მერე ჩვენ მცირე საოჯახოში გაიზარდა და ახლა მუშაობს ამ ბავშვებთან. რა თქმა უნდა, ხალხს ვუხრით. თუმცა ყავს მოხალისეებიც, მაგრამ ეს არის პოზიცია, რომელსაც ხალხს ვუხრით.
კი, რა თქმა უნდა.
და აბსოლუტურად
რამდენი ყავთ ახალგაზრდაო თქვით? ერთი ადამიანი არა?
თანასწორ განმანათლებელი, თითო მობილურ ჯგუფში, თითო თანასწორ განმანათლებელი. ამ სამ ადამიანთან ერთად, ანუ მძღოლი, თანასწორ განმანათლებელი და ფსიქოლოგთან ერთად არის სოციალური მუშაკი, რომელიც არ არის არასამთავრობოს თანამშრომელი. ეს არის სოციალური მომსახურების სააგენტოს თანამშრომელი, თუმცა ყოველდღიური კავშირი ფაქტიურად ჩვენ თანამშრომელია, ჩვენი გუნდის წევრია, უბრალოდ ოფიციალურად არის სოციალური მომსახურების სააგენტოს წარმომადგენელი და არის გადაწყვეტილებების მიმღები ორგანო. ამიტომ გადაწყვეტილებას, საბოლოო გადაწყვეტილებას, რა თქმა უნდა, იღებს სახელმწიფო სოციალური მუშაკი. მობილური ჯგუფის დღე არის ესეთი, რომ საზოგადოებამ გაიგოს ნათლად. გადის ველზე, უშუალოდ ბავშვების თავშეყრის ადგილში, მათ იციან, სადაც ძირითადად ბავშვები მუშაობენ ან მათხოვრობენ, ან უბრალოდ დროს ატარებენ. დროსაც ატარებენ, კი, ხდება ესე, რომ დროსაც ატარებენ. მაგალითად, ინტერნეტ კაფეში შეგიძლიათ ნახოთ ხშირად ბავშვები, როცა ღამეებსაც ატენენ. და თუ დაუშვათ, არის განრიგის მიხედვით, გადაადგილდებიან ისეთ ადგილებში, სადაც არიციან უბრალოდ, მაგრამ შეიძლება შემთხვევით შეხვდეს და უკვე პირველ კონტაქტს ამყრებენ პოტენციურ ბენეფიციართან. მობილური ჯგუფის მთავარი მიზანი არის, რომ ბავშვები გავიცნოთ და ნდობა მოვიპოვოთ მათი, იმიტომ რომ ყველაზე რთული არის ბავშვების ნდობის მოპოვება. როდესაც მათ არ ვაძლევთ დახმარებით, არ ვეხმარებით ფულადად, ან თუნდაც რაღაც ნივთით და ვიწყებთ საუბარს, ხშირ შემთხვევაში შეიძლება საზოგადოების ბევრ წევს ეს გამოუცდია, ბავშვები ან გარბიან, ან იკეტებიან და არ ლაპარაკობენ. თუმცა არის შემთხვევები, როცა გესაუბრებიან.
ანუ
პირველი არის ნდობა. მაგრამ ჩვენ ამ ნდობას არ ვიპოვებთ რაღაცის შეთავაზებით თავიდანვე, რა თქმა უნდა. ნდობის მოპოვების მე ამიტომ არ ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა თანასწორ განმანათლებელი, რომ მას ეს ადვილად გამოსდეს. ამის შემდეგ ხდება ბავშვებისთვის შეთავაზება ზუსტად იმ სერვისების, რომ გვაქვს დღის ცენტრი, ნებისმიერ დროს შეუძლიათ მათ მოგზანდნენ დღის საათებში. რაც უყვართ, რა თქმა უნდა, და ეს არის ნაბიჯ-ნაბიჯ გადადგმული ეს ყველა ნაბიჯი, რომ ბავშვები ნელ-ნელა მოვწყვიტოთ ქუჩას. ასევე იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვს არ აქვს ღამის თავშესაფარი, მას ვთავაზობთ კრიზისული ინტერვენციის თავშესაფარს და ბავშვი ირჩევს, მას აქვს სურვილი იმ დღესვე რო გვესტუმროს ჩვენ სერვის, თუ თავს იკავებს. იმ შემთხვევაში, თუ თავს იკავებს, მობილური ჯგუფი არ წყვეტს მუშაობას ამ პრობლემაზე და უშუალოდ ადგილზე მაინც აგრძელებს ბავშვთან მუშაობას. გვაქვს ეგრეთ წოდებული მობილური სკოლა, ის ბრწყალებში ვიტყვი, სადაც ხშირია შემთხვევები, რომ 15, 16, 17 წლის ახალგაზრდა ბავშვებმა არიციან წერა-კითხვა, არიციან წელიწადის დროები და თვლასთან უკეთესად გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ ფული ფულთან აქვთ კავშირში. და ადგილზევე მივცეთ ის ელემენტარული განათლება და ელემენტარული ჯანსაღი ცხოვრების წესები ვესაუბროთ.
რა მაგარია, ჩვენ ეკა გველოდება და ეკას ვკითხავ თავისთავად ამ კონტაქტებზე და კომუნიკაციაზე, ანუ როგორ რა ტექნიკა არსებობს, შეიძლება ასე ითქვას, იმედი ეკა დაგთანხმდება ამ ბავშვებთან ურთიერთობის, ძალიან ვთქვათ, ძიმე ბავშვები არიან რამდენადაც ისე, ხო, თუმცა განზოგადება ალბათ არ გამოვა, მაგრამ მაინც არ მიპასუხეთ, რას ნიშნავს ეს თავშესაფარი.
კრიზისული ინტერვენციის თავშესაფარს და ტრანზიტულ ცენტრს შორის გეტყვით განსხვავება რა არის? ორივე არის 24 საათიანი სერვისი. კრიზისული ინტერვენციის თავშესაფარი არის უფრო მოკლევადიანი სერვისი, რომელიც ბავშვებს, მე ვფიქრობ, ცოტა განათლების ხარისხის ნაკლებობა პატრულის ზოგიერთ თანამშრომლებს, ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ ყველას არიან ისეთი პატრულის თანამშრომლები, რომლებიც ძალიან კარგად თანამშრომლობენ ჩვენთან. მაგრამ მეტნაკლებად ხდება პრობლემა.
ყოფილა თუ არა შემთხვევები, როდესაც ბავშვები მაღაზიებთან დგანან, მოგეხსენებათ, ეს მათი საყვარელი ადგილია ძალიან, ხშირად რესტორნებთან დგანან, თავად მაღაზიებიდან ან რესტორნებიდან თუ გამოგეხმაურენ ან გთხოვეს დახმარება, მე მაინტერესებს რამდენად არის საზოგადოება ჩართული ამ საქმეში, მარტო თქვენ ხო ვერ გაწვევით ამ საქმეს?
რთული შეკითხვა არის, კი, ყოფილა შემთხვევები, თუმცა არც ისე ბევრი, რომ ამით ვიამაყოთ, რომ საზოგადოება ძალიან დაინტერესებული
იყოს.
ხო, უბრალოდ ხელს უშლიან, ხშირია, რომ მე სამსახურიდან გამომდინარე არ ვამბობ, ოჯახთან ერთად როცა ყოფილვარ და ეს ბავშვი შემოდის, მაშინვე აგდებენ, იმიტომ ეს იმ კონკრეტული მაღაზიის და რესტორნის პრესტიჟის საქმეთ ითვლება და ბავშვი ცილებენ თავიდან.
აი, ალბათ ამიტომ არის აუცილებელი და ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ დღეს დავქტაქტით და მოხვედით ჩვენთან, რომ რაც შეიძლება მეტი იცოდეს საზოგადოებამ, ასე ვთქვათ, თქვენი ორგანიზაციის არსებობის შესახებ. შეიძლება მართლა არ იციან, და იგივე რესტორნის პრობლემა არ იცის, რომ ვის მიმართოს, არ უნდა რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართოს. მაგალითად,
კარგი იქნება თუ ყველა გაიგებს, მათ შორის აუცილებლად პატრულის ყველა თანამშრომელი, როდესაც ხედავს, რომ ბავშვი ჭირდება დახმარება, არსებობს სერვისი და შეუძლია პირდაპირ ამ სერვისებში გადმოამის. ეს მეორე საკითხია, ის ბავშვი შეიძლება მეორე დღესვე გაიქცეს ჩვენი სერვისიდანაც კი.
მაგრამ
კი, რა თქმა უნდა.
კარგია, ხო, მაინც კარგია.
მაგრამ ნელ-ნელა სტაბილურდებიან. შეიძლება ერთხელ გაიქცეს, მეორედ დაბრუნდეს, მესამედ აღარ გაიქცეს. მათ აქვთ ეგრეთ წოდებული თავისუფლების ხარისხი ძალიან მაღლა და სხვანაირად ესმით თავისუფლება, იმიტომ რომ არანაირ წესებს არ ემორჩილებიან და როგორც კი მათ რაიმე წეს მაინც თხოვთ ან მოვთხოვთ, მოთხოვნაზე საუბარი ზედმეტია, უბრალოდ თხოვნა არის და ამიტომ უფრო მეტი პროცენტი გვაქვს შედეგების და გამოცდილებით ვწავლობთ ჩვენც.
კი ბატონო, და ალბათ მნიშვნელოვანია ასაკიც, ხო, აქ თქვენ ფსიქოლოგი ახსენეთ და ყველა სხვადასხვანაირი მიდგომა ჭირდება.
კი ბატონო.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. მოდით თამარ კიდევ ერთხელ გავახსენოთ თქვენი ორგანიზაციის შესახებ, ანუ შეუძლიათ რომ მოგმართონ თქვენ, ხო, ორგანიზაცია კარიტასი, საქართველოს კარიტასი, ალბათ Facebook-ზე შეიძლება გიპოვონ როგორც.
აუ, ჩვენ გვაქვს ოფიციალური ვებგვერდიც, caritas.g, გვაქვს Facebook-ის გვერდიც. ასევე შეუძლიათ ჯანდაცვის ხალხაზეც კი დარეკონ და ისინიც გადაამისამართებენ და ჩვენი დღის ცენტრის მისამართი არის თბილისში, მანჯგალაძის ქუჩაზე 59 ნომერში, ეს არის მეტრო ნაძალადევის მიმდებარე ტერიტორიაზე და შეუძლია ჩვეულებრივად ადამიანმა, გამვლელმა, ბავშვი თუ შესთავაზა და ბავშვი მოყვება, მოგუყვანოს ჩვენ.
დიდი მადლობა. თამარ შარაშიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ეს არის საქართველოს კარიტასი. ჩვენ ქუჩაში მომუშავე, როგორც ასე ამბობენ ბავშვებზე, გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მას შემდეგ რაც ნინო როდონაია წაგუკითხავს ახალ ამბებს და მუსიკას მოუსმენთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Բարեշի սորսատիս մաղազիաս տավստայս խաշեի էրաղաբուլի բիրի ռոմոված էրդի ադամիանի դաջ ռադարամ դերմ եմ ձելոտայի պանամ, ամ ինպորմացիաս վրանս պրեշտակի դորամ դերմ ես ագենտ ու ապցելեպս, բոլիցիաս գլավալ աշի խաս պարիս դանոցտատ Սիգնի ոգախսնելի թպիլիշի սապրանգետիսա ալչոշի, Սամձիմրիս ծիգնչի չանեց էրևի դատով է Սակրտովոս պրայստենտվա մինիստրթա կաբինետիս պարլամենտիս տա պոլիտիկուրի պարտի էպիս ծավրեմա, կողանաշի ակրեիտ է բուլմա էլչե� Սակրտոլ Սամթարոբո դելեկացի արիգա շիմունացիլ է ոպս էվրոկ ավշիրիս կոնպերենցի աշի էվրոպիս կանույթարեպիս ծելի կոնպերենցիս պարգ լեպշի պրեմիեր մինիստրի իրակլի գարիբաշուլի էվրոկ ավշիրիս ումաղլես Ուգրայնիս պրեմիեր մինիստմ արսենի յացենյոգմա ոպիցիել ուրադ դադաստուրարոմ կևշի իմխոպեվա Սարդաշորսը Սավալիտո պոնդիս միսիա, ռոմելից Ուգրայնիս մթավրովաստան մարդավս տեկնիկ ուրիխասիատիս Pretty smart, but you got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're regular original, know it all. Oh, you think you're special. Oh, you think you're something else. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brain. That don't impress me much. Yeah. I never knew a guy who carried a mirror in his pocket and a comb up his sleeve just in case. And all that extra old gel in your hair, I'd lock it, 'cause heaven forbid it should fall out of place. Okay, so you're Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Joking, right? Oh, well, you think you're something special. Oh, well, you think you're something else. Okay, so you got a car. That don't impress me much. So you got the moves, but haven't got the touch. Now don't get me wrong. Don't impress me much.
თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება. მე მგონი არ გეცხინებათ რომ მუსიკა გავწყვეტეთ, იმდენად საინტერესო თემა არის, რომ მე მინდა რომ რაც შეიძლება დიდი დრო დაუთმოთ. ეკა ჯავახიშვილი, სოციალური აგენტი, ხო, ასე ვთქვათ, სოციალური მუშაკი.
Არა, პროექტის მენეჯერი ვარ ამ შემთხვევაში,
მუსიკალური ფსიქოლოგი. პროექტის მენეჯერი. ძალიან კარგი, მინდა წარმოგიდგინოთ ეკა. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ქუჩაში მომუშავე ბავშვებზე. მომუშავე ბავშვი არ მომწონს ეს სიტყვა, მაგრამ ნუ არ ვიცი, არ არსებობს ეს სიტყვა. ქუჩის ბავშვები, ქუჩის ქალები, ყავდა ეს ტერმინი, იყო ძალიან გავრცელებული და ნეგატიური ტერმინი იყო, მაგრამ ქუჩის ბავშვების მიმართ დამოკიდებულება ოდნავ განსხვავებულია მაინც ჩემი აზრით ქვეყანაში. ყოველ შემთხვევაში ეს ბავშვები მათხოვრობენ განან შუქნიშნებთან, მე პირადად მძღოლი ვარ და მუდმივად ხვდებიან შუქნიშანთან, არჩეული აქვთ სწორედ ისეთი შუქნიშანი, სადაც მეტი საშუალება აქვთ, ასე ვთქვათ, კონტაქტის მძღოლებთან. ზღოლები აძლევენ მათ ფულს და ის ზღოლები, რომლებიც არ აძლევენ მათ ფულს, ითვლებიან ზუნწებად. ქვეყანაში ჯერ კიდევ ესეთი აზრი საკმაოდ გავრცელებულია. მე სწორედ გადაცემა იმით დავიწყე, რომ ვისაუბრე IAS პროექტზე, მახსოვს IAS სტატიაც ჰქონდა ანთაძეს და ბევრს არ მოეწონა სწორედ, რატომ არ უნდა მივცეთ ბავშვებს ფული.
ან დავიწყოთ იქიდან, რომ ხშირ შემთხვევაში, როდესაც სწორედ აღნიშნეთ თქვენ, რომ როდესაც ვამბობთ, რომ მოდი ბავშვებს არ მივცეთ ფული, იმიტომ რომ მე ეს რაღაცებში იხარჯებოდ, ნუ ამას კიდე ცალკე ვიტყვი, მოდის ხოლმე მოქალაქეებისგან აგრესია, რომ აი ჩვენს თუ არ დავეხმარეთ, სახელმწიფო ხო არაფერს არ უკეთებს და რაღაც. ანუ რეალურად რასთან გვაქვს საქმე, როდესაც ბავშვები, ხეთ დავიწყოთ იქიდან, რატო არიან ეს ბავშვები ქუჩაში და რას აკეთებენ. ეს არის ჩვეულებრივი ბავშვები, რომლებიც სამწუხაროდ თავისი ცხოვრებისეული პირობების გამო არიან უგულებელყოფის ან ძალადობის მსხვერპლები თავისი ოჯახის წევრებისაგან ან უშუალო სოციალური გარემოსაგან, რის გამოც აღმოჩნდნენ ქუჩაში და უწევთ რაღაცა სარჩო საბადებელის მოპოვება ქუჩაში. როდესაც ჩვენ ამ ბავშვებს მივცემთ ფულს, ვაკეთებთ ფაქტორს რას? ამ ქცევის გამტკიცებას, რომ ერთხელ თუ გამოვედი მე რაღაცის საშოვნელად და მე ეს მივიღე ქუჩაში, მაშინ ეს გამართლებული არჩევანი გამოდის და მეორეთაც და მესამეთაც გავიმეორებ იგივეს, რომ მივიღო იგივე შედეგი. და შესაბამისად ჩემი მოძალადე მშობლები, ვთქვათ, რომლებიც მე ამ ფულს სასმელში ხარჯავენ, სავარაუდოდ და ხშირ შემთხვევაში ასე ხოლმე, ხვალდაზე კიდევ უფრო დიდი წარმატებით გამომიშვებენ ისევ ქუჩაში და ისევ გააგრძელებენ ჩემს ძალადობას ამ ის ჩაცერებს
ბავშვზე. ბავშვები ახლა გაეშმაკდნენ და ისინი არამარტო მათხოვრობენ, არამედ რაღაცა სყიდიან, დავარქვათ გაეშმაკდნენ, ანუ ეს ბიზნესია უკან ამთვის. და რადიოსელსაც ვეთყვი, სანამ გადაცემა დაიწყებოდა, ეკა სწორედ ვკითხე, შესწავლილია თუ არა, დავარქვათ კორუფციის დონე, არ ვიცი რა დავარქვათ, მაფიის თუ კორუფციის, საკმაოდ ჩამოყალიბებული ინსტიტუტია, როგორც ჩანს, ვინმე თუ სწავლობს ამას და თუ ვიგებთ საიდან, ვინმე თუ მართავს შეიძლება ასე თქვა სამ პროცესს.
ან რეალურად ესეც ამ ბავშვებთან მუშაობ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში, ნამდვილად არის ეს განცდა და რაღაცა დოზით არის, თქვათ, ბავშვებისგანაც აღნიშნავენ ხოლმე, რომ დედა გვაიძულებს ან ვიღაც ახლობელი იძულებს, ან სადღაცას უკან და მიჩქმალულად, ასე ვთქვათ, ჭდილში არიან ვიღაცები, ეს იქნება უშუალოდ ოჯახის წევრი თუ ის იქნება ვიღაცა სხვა ასე ყალებში მოხსენ სუპერვაიზერი ამ ბავშვების, ვინც ახდენს ამის ორგანიზებას და თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ეხა ბავშვები გაეშმაკდნენ და აღარ მარტო არამარტო მათხრობენ, არამედ ყიდიან რაღაცებს, ან ბავშვები კი არ გაეშმაკდნენ ის ვიღაცეები, თქვათ, ვინც ამ სამუშაო გრაფიკს მგებავს ამ ბავშვებს.
ეს კანონის თანხმობაა.
ეს არის ბავშვის ექსპლუატაცია, ბავშვის იძულება მათხოვრებს. სამწუხაროდ ჯერჯერობით ესე გვაქვს გაწერილი კანონმდებლობებში, რომ იმ შემთხვევაში დასჯადი, როცა ხდება ბავშვის ჩაბმა ანტისოციალურ, ანტისაზოგადოებრივ ქცევაში. მაგრამ იმისათვის, რომ ჩვენ დავამტკიცოთ, რომ ეს ბავშვი თავისინებით არ მათხოვრობს და არ აკეთებს ამას, არამედ ვიღაცამ აიძულა, იქ უნდა ჩატარდეს შესაბამისი საკმაოდ ღრმა კვლევაზიებითი სამუშაოები. რაც სამწუხაროდ არ
არის. ასე პროცენტი არ ქონია.
ჯერჯერობით
არ ქონია.
სამწუხაროდ არა.
ამდენი წელია ეს ბავშვები მათხოვრობენ შეიძლება ასე.
ანუ არის რაღაც, ჩვენ როდესაც აღმოჩნდა კიდევ ეს კონტენტი საუბარში წაღემ ხშირი, ანუ ჭიდრო ურთიერთობა გვაქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთანაც და თქვა თავ გვაქვს პროექტის ფარგლებში მთელი რიგი სამუშაო ჯგუფები, რომლებშიც მიდის მუშაობა კონკრეტულად ამ ბავშვებთან დაკავშირებით წარმოშობილ საჭიროებების მოყარებაზე. ეს იქნება თქვა დოკუმენტაციის მოწესრიგების გამარტივება თუ ეს იქნება ამ ტიპის საკითხები და შინაგან საქმეთა სამინისტროსთანაც გვაქვს ჭიდრო თანამშრომლობა ამ მიმართულებით, თქვა ახლა შეგვაქვსულებები ხო ამ ძალადობის რეფერალში, სადაც უგულებელ ყოფაც ასევე დასჯადია და ძალადობის ფორმად განიხილება და იმედი გვაქვს, რომ მოხდება ასევე იმ პროცედურების გამარტივება თუ გადახედვა, რაც სწორედ შეგასახვით სამინისტროს და კონკრეტულად სამძებრო სამსახურს იქნება ეს თუ საპატრულო სამსახურს ხელფეხს უკრავს იმისთვის, რომ განახორციელოს კონკრეტული საძიებო ქმედებები მსგავს სიტუაციაში და ხშირად აღნიშნავენ ხოლმე სწორედ აპელირება იმაზე ხდება, რომ ანტისოციალურ ანტისაზოგადოებრივ მოქმედებაში ჩაბმა გვიწერია და იქ არწერია კიდე რაღაც მთელი რიგი ნიუანსები, რაც ხელს გაგვიხსნიდა მსგავს ტიპის საკითხების გამოძიებაში. აი იმეც ვიტყოდ, რომ ანუ ამ მიმართულებით იქნება რაღაც ცვლილებები შეტანილი, რაც
პატრული მოგმართავთ თქვენ. პატრულს არ მიყავს ეს ბავშვი, პატრული არ შეურაცხყოფს მას, მოდით ასე ვთქვათ, მით უმეტეს ფიზიკურად არ ზალადობს. Ну ასეთი შემთხვევები ალბათ უკვე აღარ გვაქვს. Თუ გვაქვს, არამედ იცის ვის უნდა მიმართოს.
დიახ. ანუ არის შემთხვევები, როდესაც პატრული თვითონ ჩასვას მანქანაში და
ასეთი სურათი არ მინახავს. ასეთი სურათი არ მინახავს, მინახავს უფრო სურათი, რომ პატრული ამ შუქნიშანზე დგას, უყურებს ამ ბავშვებს, არ აქვს რეაქცია და აგრძელებს. აი ესეთი სურათი რამდენი წინათ იმდენი მინახავს.
კი, სამწუხაროდ. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ პროექტის ფარგლებში მოვახდინეთ ასევე საპატრულო თანამშრომლების და ტრენინგებს, თქვათ, რომ თამარმა აღნიშნა, რომ ჩვენ მთელი რიგი მომსახურებებისთვის სხვადასხვა დონეებზე ჩაუტარეთ პერსონალის კვალიფიკაციის შესამაღლებელი ტრენინგები, რომელსაც ახორციელებდა World Vision International-ის საქართველოს ოფისი. და ასევე მათ შორის ჩატარდა საპატრულო თანამშრომლობისათვის თბილისის მასშტაბით ეს მომიცავით 100 პატრულო თანამშრომელი, რომელსაც მე თვითონ შეგინდ უწყებაშიც უნდა განევრცოთ, თქვათ, ამ მიმართულებით მუშაობა და კიდევ უფრო მეტი ადამიანისთვის გადაეცათ ეს ცოდნა. ამ ეტაპზე, რადგან გეგმავთ ქუთაისში მსგავსი სერვისების ამოქმედებას, ეხლა ჩატარდა ორი სატრენინგო ჯგუფი უკვე ქუთაისის საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებთან. და ყოველ შემთხვევაში ჩვენ იმას მეც მივხვდეთ, რომ ამ ადამიანებმა იციან, რომ მსგავს შემთხვევაში, როდესაც აღმოაჩენენ ბავშვს საპატრულო ქუჩაში, იციან, რომ უნდა დარეკონ ჯანდაცვის სამინისტროს ხელხაზე 15.05-ზე, სადაც უკვე ხდება სპეციალური ოპერატორების მიერ გადამისამართება 24 საათის განმავლობაში. ანუ არ აქვს შეიძლება პატრული ნახავს, მოქალაქე ნახავს, ვინც ნახავს 15.05-ზე შეუძლია დარეკოს და იქ უკვე ხდება დაკავშირება, თქვა, სამუშაო საათებში ჩვენი მობილური ჯგუფის თანამშრომლებთან ხდება დაკავშირება და გადამისამართება კონკრეტული кейსის, ხოლო არასამუშაო საათებში უკვე შესაბამისად პატრულთან ან თუ ჯანდაცვის საკითხებთან დაკავშირებული საჭიროება არის, სასწრაფო სამინისტროს დახმარების სერვისთან ხდება გადამისამართება.
თამარმა თქვა, რომ ძალიან ხშირია შემთხვევა, როცა ეს ბავშვები გარბიან, გარბიანს კი არ მოწონთ, მაინც როგორ ჩანს, ხო, ეს გარემო. მე რომ დავრეკვა, ხა შუქნიშანთან გავიარო და დავრეკვა 15.05-ში და უკვე ცნობენ ეს ბავშვები, ცნობენ თქვენ.
ან ჩვენ მობილური სამსახურის თანამშრომლებს ცნობენ და ჩვენ მობილური სამსახურიც უკვე ცნობს. ანუ კიდე არის მეორე მომენტი, ამ 15.05-დან დაკავშირებით მით აღნიშნო, რომ არ უნდა კონდეს თითოეულ ჩვენთან მოვლენდინი, რომ აი როდესაც ქუჩაში ბავშვი დავინახე და დავრეკე, ქუჩაში ბავშვი აღარ იქნება ამით, ხო? ჩვენი სერვისები არის ნებაყოფილობითი სერვისები, არავინ ეს არ არის ჩაკეტილი სისტემა, არავინ ბავშვს ძალით არ შეიყვანს ამ სერვისში და არ გამოუკეტავს კარს. ეს არ იქნება ეფექტური ელემენტარულად, ხო? იმის
გამო, რომ ჯერ მიდიხართ ბავშვთან ესაუბრებით.
ჩვენ ბავშვს ესაუბრებით, ნუ გვაქვს შესაბამისი რაღაც ღონისძიებები, ცოტა რომ მოვაწონოთ ბავშვს სერვისი, მოვიზიტოთ, მისთვის საინტერესო აქტივობები შევთავაზოთ. და აი ამ საინტერესოში შევაპაროთ ის სასარგებლო, რაც მისთვის სასარგებლოა, მაგრამ ის ამწუთას თქვათ არაცნობიერებს და არ უნდა ხო სიტყვაზე. არა აქვს ელემენტარულად დიდხანს რაღაცაზე კონცენტრირების უნარჩვევა, იმიტომ რომ გამოცდილებაში არ ქონია და სიტყვაზე 14 წელს ის შესრულდა, რომ არანაირ ბახში თუ ნებისმიერ სასწავლებლებთან შეხება არ ქონია და არ აქვს თუმცა გამოცდილება. და რასაც დავიწყე საუბარი, ანუ ის მოლოდინი არ უნდა გქონდეს, რომ დავრეკე და ვсё, ბავშვი ქუჩაში აღარ იქნება, ხო? ჩვენი სოციალური მუშაკები და ანუ მობილური ჯგუფი მიდის ადგილზე, ახდენს ბავშვთან კონტაქტის დამყარებას, მის საჭიროებების იდენტიფიცირებას. თუ ეს არის რაღაც გადაუდებელი შემთხვევა, გადაუდებლად ხდება ამაზე რეაგირება, თუ ეს არის ჩვეულებრივი სიტუაცია, შესაბამისად ინფორმაციას აწვდიან სერვისებზე. ამ ეტაპზე ესეთი სიტუაცია გვაქვს უკვე, რომ თბილისის მასშტაბით, რადგან უკვე დიდი ხანია მუშაობს ჩვენი სამი მობილური ჯგუფი, რეალურად შესაძაც არის შემოდის ხოლმე და გადიან ჩვენ მობილურ თემს. ო, ეს ხო ჩვენი ბავშვია, ვიცით, თქვათ, ეს არის, ეს არის.
ხო, ანუ უკვე წინასწარი იცით, რომ იქ დგას თქვენი ბავშვი.
ანუ იქ დგას ესე არა, მაგრამ მივლენ და ნახავენ, ნუ ეს ჩვენი, თქვათ, რომ ეგრე ცენტრის ბავშვია.
და ერთი მანქანაა სულ
სამი
მანქანაა, ანუ მთელი ღამის განმავლობაში ეს
ღამე არა, ეს არის დილიდან 6 საათი სამუშაო საათი,
სამუშაო და ღამის პირველ საათზე 2 საათზე,
ღამის პირველ საათზე და 2 საათზე, ანუ როგორც
ამის საშუალება არ გაქვთ
ჩვენ სამწუხარ ჯერჯერ
აი პატრულმა რა უნდა ქნას ამ და პატრული მოიყვანს,
პატრული მოიყვანს სერვისში,
სერვისში მოიყვანს, ან სერვისი ნამდვილად მუშაობს 24 საათი, ხო?
ანუ კრიზისული ინტერვიუს
დავსვამდი კეთილი. მოდით ამ ბავშვებზეც ვისაუბროთ ცოტა. ძირითადად რა პრობლემა აქვთ? აი პრობლემა რომელიც თითქმის ყველა ბავშვს აქვს ფსიქოლოგიური, თუ შეიძლება ამის თქმა არ ვიცი.
ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი რაც ამ ბავშვების შემთხვევაში, ანუ ქუჩაში მცხოვრობდა მომუშავე ბავშვების შემთხვევაში, ხო, არის ორი ტიპის ფაქტორები, რაც ამ ბავშვებს აჩერებს ქუჩაში. ერთი ტიპის ფაქტორები, რომლებიც ოჯახიდან გარეთ უბიძგებს ამ ბავშვს, ის გამოც გამოვიდა ის სახლიდან,
გამოიქცა.
და მეორე ტიპის ფაქტორები, რაც აკავებს მას ქუჩაში, ანუ ახდენს იმის გამტკიცებას, რომ ხვალდაზე ისევ ქუჩაში დაბრუნდა, ესე ბავშვი და ქუჩაში იყოს. პირველი ტიპის ფაქტორებში ხშირ შემთხვევაში სახელდება ხოლმე სიდუხჭირე, თქვათ სოციალური, ანუ სოციოეკონომიკური მდგომარეობა ოჯახის. მაგრამ ეს არ არის მისეზი. ეს არის რაღაცა გვერდითი ფაქტორი შეიძლება თქოს, იმიტომ რომ მსგავსი სოციოეკონომიკური მდგომარეობის სხვა ოჯახის ბავშვი არ გამოდის ხო ქუჩაში, იგივე ქულა აქვს, იგივე ეს თქვათ. ანუ მაინც თავი და თავი საბოლოოდ არის არასწორი მოპყრობა, არასწორი მოქცევა მშობლების მხრიდან, იქნება თუ ახლობლების მხრიდან ბავშვის მიმართ. ეს იქნება ძალადობა, ეს იქნება უგულებელყოფა, არა.
მეორე?
მეორე რაც უბიძგებს თუ რაც იჭერს?
რაც იჭერს ქუჩაში. ეს ალბათ რაღაცნაირი აზარტიც არის უკვე. შეგვიძლია თქვა, რომ თქვენ ფსიქოლოგი ხართ და ალბათ ამეთქვა.
ანუ რასაც ეს ბავშვი აი ისედაც ფსიქოლოგი რომ არ ვიყო და რომ შევხედოთ, რას იღებს ეს ბავშვი, რომ გამოეკცა ამ ოჯახის მდგომარეობას და რა მიიღო ამით? მიიღო თავისუფლება, ხო? ანუ ეს თავისუფლება, ეს თავისი
ბიზნესი. ბიზნესი რა თქმა უნდა.
ბიზნესი რა თქმა უნდა. ეს თავისი იგივე პრობლემების მქონე და იგივე ხედვების მქონე თანატოლები, ეს ყველაფერი უკვე მე აღარ ეთმობა. ანუ მან რაღაცა იპოვა თავისი მსგავსები ამ გარემოში და უკვე ეს
და ამ ბავშვებს ახლა როგორა ვთქვა რომ დიდი ინდრეკილება აქვს შრომის კენტკო, მაგრამ ნუ უნდა აღეროთ შრომა ეს ბიზნესიც ხო გარკვეული თვალსაზრისით რისკთანაც დაკავშირებული და ფიზიკურადაც იღლებიან ალბათ და ასე შემდეგ, მაგრამ შეგვიძლია თქვა ვილაპარაკოთ რაღაც ფსიქოლოგიურ ტიპზე ბავშვების, რომლებიც უბრალოდ არ არიან რეალიზებულნი ცხოვრებაში, მაპატეთ თუ ძალიან გულუბ ყოლო რამის გეკითხებით და მათი რეალიზაცია როგორც ადამიანების ხდება ქუჩაში.
შეიძლება ესეც იყოს, რა თქმა უნდა. უბრალოდ მეშინია აქ
სისტემებში
წავიდეთ, არ მოვახდინოთ ამ ბავშვების სტიგმატიზირება უფრო მეტად, რომ ეს რაღაცა განსხვავებული ბავშვი არის.
ცუდი არ არის, ცუდი არ არის. არა, ხო, ცუცა რა მოკ ნამდვილად პირიქით შეიძლება თქოს ამ ბავშვების მართ კომპლიმენტსაც რომ უფრო ბავშვები არიან. ბავშვებს შრომა უნდათ, საქმის კეთება უნდათ, ბიზნესის კეთება უნდათ, რატომაც არა. არიან ნიჭიერები, ჩვენ ვიხმარეთ სიტყვა ეშმაკობა, მაგრამ ეშმაკობა კარგი აგებით შეიძლება მოხერხებული იყოს, რატომაც არა და აქვთ ეს იმპულსი და ხომ არ ვუკლავთ ამ იმპულსს, აი ეს თქმა მინდა, როდესაც ჩვენ მოყვავს ისინი აი ამ გარემოთ.
ანუ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი რაც ამ ბავშვებში გამზადა, ანუ ესენი არიან ისევ ჩვეულებრივი ბავშვები, ამაზე თანხდებით და რაღაც განსხვავებულ ტიპს არ წარმოადგენენ. უბრალოდ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი რაც ამ ბავშვებში ძალიან აქტიურად მუშაობს, ეს არის გადარჩენის ინსტინქტი, რაც მათ ცხოვრებისეული გარემო პირობების გამო ძალიან გაძლიერებული აქვთ და ფაქტორ ყოველდღიურობაში უწევთ ბრძოლა გადარჩენისათვის და ამის გამო არის სწორედ ის რომ ისინი ნუ იქიდან გამომდინარე რომ ოჯახში არის სწავლის თქო შესაბამისი გამტკიცებები არ ქონდათ სწორ ქცევაზე, არიან ანტისოციალური ქცევის განმახორციელებლები ხშირ შემთხვევაში, აქედან არის რომ იოლოდ მიდიან სარისკო ქცევებზე, რაც ძალიან დასაფასებელია და სწორედ ამას წინათ იუსტიციის სამინისტროს
დასაფასებელია
და სხვათაშორის
ყველა არ დამეთანხმება.
ხო, აი ამასთან თვითონ იუსტიციის სამინისტროს ყავდა მოწვეული კონსულტანტი ჰოლანდიელი ბატონი იანდევარდი, რომელმაც თქვა რომ აი სწორედ ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვების შემთხვევაში, რადგანაც მათ აქვთ ესეთი ემოციონალობა და ასე თქვა ძლიერი მხარეა შეიძლება ითქვას ეს მათი საერთო ქცევების ჩართულობის მოთხოვნილება, ჩვენ ამ ბავშვების შემთხვევაში თქვა ინდივიდუალურ გეგმის მხრით რაც დავაფასებთ, თქვა რა უნდა რა გეგმა განვახორციელოთ რომ მოვახდინოთ მათი სოციალიზაცია და რესოციალიზაცია, ხშირ შემთხვევაში ვასაკვებთ ისეთ ვასწავლით ისეთ უნარებს და ვასაკვებთ შემდგომში უკვე ისეთ პროფესიებში, რომელიც დიდ რისკებთან არის დაკავშირებული, რომელშიც დიდი ანასხაურება, მაგალითად რაღაცა ნავთობსაბადოზე, რაღაცაში, რაღაცაზე მუშაობა. და ეს საკმაოდ ისე მომხდა მე როგორც ფსიქოლოგის კურსში და მომეწონა, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ხდება ამ ბავშვების ამ ძლიერი მხარის გამოყენება და ამაზე დაყრდნობით ჩვენ რაღაც საზოგადოებრივი სასარგებლო შრომას ახორციელებინებთ და ასევე კარგ განაცხადებებს, რაც მათთვის ფული პირველივე დღიდან ძალიან მოტივატორია მათ ქცევისთვის.
თქვენ ჰოლანდი ახსენეთ და თამარისთვის მინდოდა მეკითხა და ვერ მოასწარი. რა ვიცი ხა დასავლეთ ევროპაში ვთქვით განვითარებულ ქვეყნებში მე ბავშვები ყოველშე ამდენი ბავშვი ქუჩაში მეტყვეთ შუქნიშნებთან არ მინახავს და ვერც წარმომედგენია ხა გერმანიაში შუქნიშანთან ბავშვი იდგეს მათხოვრობდეს და საზოგადო მანქანამ ფული მისცეს ან ჩაუვაროს უბრალოდ გულგრილად რეაქცია ნამდვილად იქნება რეაქცია ხო ნამდვილად ნუ ალბათ პირველში პოლიციაში დარეკავენ არ ვიცი რას გააკეთებენ არის თუ არა საზოგადოების პრობლემა აი ეს გულგრილობა ისიც გულგრილობაა ჩემი აზრით ფულს რო აძლევს და მიდის და მეც გულგრილად ვიქცევი, როდესაც ეთისული მაქვს, როდესაც აინთება მწვანე და ამბობს დავტოვებ.
კი, ნამდვილად გეთანხმებით, ანუ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ჩვენთან, რაც ან ჩვენთან არის ამის საჭიროება ძალიან
გავრცელებული აზრია, რომ საქართველოში არ უყარდ ბავშვები და მოხუცები. მართალია ძალიან შეიძლება უტრირებული, მაგრამ ოსტაში ცხოვრება გვიჩვენებს, რომ ეს ასეა.
ხო, ნუ არ სათღრიძლოებში უყარდა.
სათღრიძლოებში ბევრი ყველაფერი მოყავს. ხო, აი ამ შემთხვევაში.
მაგრამ ფაქტი, რასაც გვანიშნებს, არის ის, რომ სამწუხაროდ ესეთი არადეკვატურ ყურადღების მიქცევა ხდება ამ ბავშვებზე ერთი მხრივის, რომ ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ არ ვიცით რა უნდა გავაკეთოთ, შესაძლოა ბავშვობა და ჩქნიშანთ, მეორე მხრივის, რომ ვაკეთებთ არასწორ რაღაცას, ისე ვამტკიცებთ მათ ქუჩაში ყოფნას და ვაძლევთ ფულსაც.
ხო, ეს პრინციპში სამარცხვინოდ არ ითვლება ჩვენი ქცევა. საზოგადოებაში არ იქცევა, არ ითვლება სამარცხვინოდ. ავტომატურად განანის ბავშვები და იგი რადგან იმ ბავშვსაც არ ცხვენია ერთ გულს.
რა თქმა უნდა, ანუ ამაზე იყო კიდე მახსოვს მაშინ როცა ძიას ქონდა ამაზე. მსჯელობა იყო კიდე ეს შეხედულება რომ ადამიანმა უნდა გააკეთოს სიკეთე და ეს არის საშუალება რომ შენ გააკეთოს სიკეთე და ამ ბავშვს მისცეფული და მე ყოფილი იყო მითი რომ იმ ვიღაცას დამეხმარა.
ხო.
უბრალოდ მე ვფიქრობ რომ ეს არ არის
ეს ჩვენტლიანი სიკეთე
ამ სწორი ხომ არ არის სიკეთე და უფრო უკეთესადაც შეგვიძლია ვაკეთოთ სიკეთე თუ მომიდა
მიუხედავად ამისა ეკა მიუხედავად ამისა რომ აი ასე მუშაობს ორგანიზაცია და ძალიან მიხარია და მნიშვნელოვნად მიმაჩნია დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ამ ბავშვების რაოდენობა ქუჩაში არ შემცირებულა არ ვიცი კვლევა არსებობს თუ არა ალბათ არსებობს მაგრამ ნუ კარგი თვალი მაქვს და ვატყობ რომ ის რაც იყო 5 წლის წინ ფაქტობრივად გრძელდება.
ანუ რეალურად ჩვენი პროექტი 2012-2014 წლებს მოიცავს და აქტიური მუშაობა ქუჩაში, როდესაც დაიწყეთ და შეთავაზეთ ამ ბავშვებს სერვისები, ეს რეალურად დაიწყო 2014 წლის მაისიდან, როდესაც სრულდა დამოკმეთდა აღნიშნული სერვისები, რომელზეც თამარ მაისა უბრა. შესაბამისად არ არის ამ წუთას დიდი დრო გასული ამ სერვისების ამოკმეთებიდან და ვერ ვიტყვით, რომ რაღაც შედეგის მომცემი არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ რასაც უყურებთ ამ ბავშვებთან მუშაობაში და უშუალო ურთიერთობაში, საკმაოდ პოზიტიური ცნობია. თქვა, როდესაც დაგეგმილი ჰქონდა, რომ დღის ცენტრიდან მერე თანდათან დასტაბილურდება მათი ქცევა და გადავა ტრანზიტულ მოსახურებაში, რეალურად არის ეს, ანუ ხდება მათი დამოკიდებულებების განწყობების შეცვლა და თქვა, წინსვლა გვაქვს ამ მიმართულებით და ბავშვები მოძრაობენ სერვისიდან სერვისში, გადაყოს თქვა, მინდობით აღსდა შეხა, ადრე რო გითქვათ მინდობითი აღსდა ისთვის სიტყვაზე, რო ქუჩის ბავშვი როგორც ეცახოთ ამ ადამიანს. არავინ არ იყო მსად, იმიტომ რომ ნუ არც ბავშვი არ იყო მსად იმისთვის, რომ ოჯახურ გარემოში ეცხოვრა ეს
ბავშვი. თუ საიდუმლო არ არის როგორ მიმართავთ ტექნიკურად, როგორ მიმართავთ ამ ჩანაცვლებას, ალბათ იმიტომ რომ ჩვენ შეთანხმდით, რომ საკმაოდ აზარტული ბავშვები არიან, ანუ ეს ენერგია ძალიან კარგი რო აქვთ, მაგრამ როგორც ვიცი საიდუმლო ასე ვთქვათ ფსიქოლოგიური ტექნიკა არის ის, რომ ეს უნდა მოხდეს გარკვეული თვალსაზრისით ჩანაცვლება ამ ენერგიის რაღაც სხვა ენერგიით და მესმის რომ ყველა ბავშვი სხვა მიდგომას და სხვა მიდგომას მოითხოვს, მაგრამ ალბათ მაინც რაღაც საერთო აქვთ ამ ბავშვებს.
კი, ამ ბავშვებს საერთოს აქვთ, რომ ისინი ბავშვები არიან და აქვთ რაღაცა გარკვეული ინტერესები, რომელზე დაყრდნობითაც ვახდენთ შემდეგ უკვე რაღაცა შემდგომი მოქმედებების აგებას, თქო რა ინტერესებს, რა შეიძლება უფრო მეტად რა ეხერხება თითოეულ მათგანს და აი ამაზე ძალიან მცირე ნაბიჯებით ვცდილობთ რა ავაგოთ.
ძირითადად რა ინტერესებს? აი რა მოწონთ? რა უხარიათ?
ძალიან მოსწონთ სოციალური ურთიერთობები.
აჰ
ძალიან. ძალიან მოსწონთ, როდესაც რაღაცა გამოუვათ და ამაზე შეხებას ღებულობენ, ისევე როგორც ნებისმიერ ბავშვს. და ძალიან მოსწონთ ეს აღიარებულობის მომენტი, რომ შენ რაღაცა კარგი ძლიერი მხარეები ამოგაჩნდა თურმე კონკრეტულთვის ამ შემთხვევაში და კეთავ ძალიან მოსწონს, როდესაც ისინი თვითონ ეხმარებიან სხვებს.
მათ შორის სხვა არიან ბავშვები, რომლებიც მაგალითად ქუჩაში მღერიან, მუსიკოსები შენობაში, ანუ ისინი თითქოს არ მათხოვრობენ, მაგრამ რაღაც ცდილობენ თავიანთი ნიჩი გამოავლინო, ხო? ამათ ალბათ ცოტა სხვანაირად უნდა მიუდგეთ თუ არა?
რას გულისხმობთ?
დავით სადაც რომ იმღერონ.
ხა, კი ბატონო, დავით.
შესაძლებელია.
ანუ კეთეს გარემო შეუქმნათ სამღერო.
სასიმღეროდ, ხო? ნამდვილად გეთახლებით. ეხლა არის საშიშროებები, ალბათ ამაზეც უნდა ვილაპარაკოთ, 5 წუთი დაგვრჩა. ეხლა გავა რეკლამა და ჩვენ 18 საათამდე კიდევ გვექნება დრო. დავისაუბრეთ.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე. პირველად ექსკლუზიურად სილკნეტი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძლება მოდემი დაუკავშირეთ დენისყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენ სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის ინგლისში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე. ქსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
ნარკომანია, სექს მუშაკები, შეიძლება ასე ითქვას და ეს ალბათ ამის მაგალითები და შემთხვევებიც გვაქვს უკვე გამოცდილებაში.
დიახ. ეს არის საკუთავ პრობლემა, რასაც ჩვენ არ ერთხელ საუბრობთ უკვე თვითონ რა სერვისები რეალურად ამოქმედ და დავიწყეთ ამ ბავშვებთან უშუალოდ ურთიერთობა ფსიქოლოგების ჩართულობით, სოციალური მუშაკების ჩართულობით და ასე შემდეგ. ჩვენ დღითი დღე უფრო ნათლად ხედავთ იმის საჭიროებას, რომ უნდა არსებობდეს კიდე რაღაცა სხვა ტიპის სერვისები. იმის გამო, რომ ამ ბავშვებში ხშირია, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ხო იგივე ეს დაუდასტურებელი, მაგრამ ეჭვის დონეზე რაც ვიცით და მე ვაცნობებში და განსაკუთრებით სამიზო შეიძლება მისად რომ ჩატაროს ამ მოკლევად თქვა შეიძლება ჩართული იყოს პროსტიტუციაში ვინმე აქედან ან თქვა ნარკოტიკების მოხმარებაში, მაგრამ ფაქტი არის ფაქტი, რომ თუნდაც ეს არ იყოს ნარკოტიკი, ნებისმიერი მავნე ნივთების მოხმარება, რაც ამ ბავშვებში საკმაოდ ხშირი პრობლემაა, ეს იქნება ალკოჰოლი, ეს იქნება
სიგარეტს უმრავლესობა ეწევა და სიგარეტს გთხოვს. სიგარეტი მაინც მომეცივებს უთქოს. ხო.
და რომ არ ყო სიგარეტი სამწუხაროდ არის კიდე მთელი რიგი მედიკამენტები, რომლებსაც მაინც მიუწვდებათ ხელი მიუხედავად ჩვენი საკმაოდ წარმატებული რეფორმის მიმართულებით. ფაქტი არის ერთი, რომ ამ ბავშვებს სხვა ტიპის რეაბილიტაციის დაწესებულება მჭირდებათ, რომელიც უშუალოდ ბავშვზე ორიენტირებული იქნება და რომელიც ექნება ჩაკეტილი ტიპის დაწესებულება, თქოთ როგორც ფსიქიატრიული დაწესებულება.
დაჭერდება თავში. ეს თქვა ერთი ფსიქოლოგი, ორი ფსიქოლოგი, ვერ შეიძლება.
ფსიქოლოგი და ორი ფსიქოლოგის პარალელში ეს.
და ჩვენ ამდენი ორგანიზაცია დავასახელეთ, მაგრამ არ დაგვისახელებია განათლების სამინისტრო. განათლების სამინისტროსთან თუ გაქვთ კონტაქტები?
რა თქმა უნდა, როგორც აღნიშნე, სხვა სხვა სამუშაო ჯგუფები გვაქვს საჭიროებების მიხედვით და საგანმანათლებლო საჭიროებების პარალელში თანშულ განათლების სამინისტროსთან აქტიურად. განათლების სამინისტროს პარალელში ჩვენ ამოცოთას ვაკეთებთ პილოტირებას ესეთი მიდგომისას, რომ ისინი მოდიან და მოდის პირველ ჯგუფის პარალელში აფასებენ ამ ბავშვების საგანმანათლებლო შესაძლებლობებს, შემდეგ თქვათ ამბობენ რა ტიპის საჭიროებები აქვთ ამ ბავშვებს და იმის გამო რო თქვათ იგივე საფეხურზე ან საფეხურით ქვევით შეიძლება დასვა იმიდან გამომდინარე თქვათ რა მზაობა აქვს სასწავლო პროცესის და თუ მე მყავს 15 წლის ბავშვი რომ მოწერა კითხვა არის ის და
ნამდვილად არიან ასეთი ბავშვები
და ნამდვილად არ წავა და არ დამიჯდება ის პირველ კლასელების გვერდით ახლა ამაზეც არავინ არ დაობს ჩვენ ვცდილობთ რომ ჩვენს ცენტრებში მივაწოდოთ გარკვეული ტიპის ფორმალური და არაფორმალური განათლება და ამის პილოტირება მოახდინოთ, რა ის ფორმალური განათლებაც და რაღაცა ტიპის სერტიფიცირება მოახდინოთ თვითონ უკვე სერვისების დონეზე და შემდეგ უკვე ამის აღიარება მოახდინოთ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ეკა ჯავახიშვილს ვესაუბრეთ. ჩვენ ფსიქოლოგს, რომელიც ამ ბავშვებთან მუშაობს, დღევანდელი ჩვენი გარეცემა მთლიანად დაუთმეთ ქუჩაში მომუშავე ბავშვებს, ქუჩაში მცხოვრებ ბავშვებს, შეიძლება ასე ითქვას, რომ ეს ბავშვები ქუჩაში ცხოვრობენ. და მე მაინც მინდა რომ დავასრულო ესეთი ოპტიმისტური ნოტით, არიან ადამიანები, რომელთაც შეუძლიათ ამ ბავშვებთან მუშაობა, ამიტომ საზოგადოებას თხოვთ პირველ რიგში და ჩვენ რადიო მსმენელს, რომ არ ჩაიქნიოს ხელი და თავადაც იყოს აქტიური და თავადაც ჩაერთოს ამ პროცესებში. ძალიან დიდი მადლობა ეკა. ჩვენი გადაცემა ასე სრულდება, თავისუფლების ერთი საათი, რომლის ოპერატორი, ხმის ოპერატორი ლევან გვარამაძე იყო. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.